Inledningsvis så har jag lust till att spöra om mikrofonen sitter riktigt. För Börje han sa igår att jag pustade i den. Är det någonlunda sån här? Det är väck. Det är ju gott. Det är perfekt. Det är ju gott. För jag vill ha nödig här kläder bagefter. Och ellers har jag lust till att begynna ett helt annat sted. Man siger, at Storm P. er Danmarks største humorist. På sine gamle dage, der sad han i Frelsens her lokaler søndag efter søndag og hørte Guds ord. Ved en lejlighed sagde Storm P., at hvis folk er glade, så er det deres eget skyld, for det er nok at være ked af. Det er også nok at være ked af de ting, vi har med at gøre her. Men det er noget andet at være optaget af, så vi ikke kun er ked af det. Jeg tænker på det, som Jesus siger ind i sammenhængen. Den tid, der kommer, vil være en forfærdelig tid. I Nytestamentet, som blev oversat i 1948, der siger Jesus, at menneskene skal dåne af rædsel, for det skal komme over i jordrig. Og de personer, som jeg nævnte i går aftes og sluttede med, jeg sluttede der med, at jeg sagde lidt om den sjette person, er tiden, der går forud for antikrist og Jesu genkomst. Den femte person taler om røgen fra afgrundens brønd, der stiger op, og den piner menneskene sådan, at de ønsker sig døden, står der faktisk. Der vil komme nogle forfærdelige ting. Så det er med at holde tungen lige i munden, hvis vi kan bruge det udtryk, i situationen, og ikke kun lade os skræmme af det, vi kan se. Der er mange, der har leveret bidrag til endetiden forud for Johannes åbenbaring. Og inden vi kommer ind og læser kapitel 14, vil jeg godt læse et par vers fra en måske overset profet, nemlig profeten Joel. Profeten Joel er den første, der taler om Herrens dag, og hans bog er en ren perle at arbejde med. Skal vi ikke se på nu, men prøv at lægge mærke til, hvordan Joel, som er den første, der taler om Herrens dag, hvordan han slutter sin bog. Joel kommer efter Hoseas og før Amos, og gemmer han sig i den lille mand. Og bare et par få ord fra ham, kapitel 4, vers 15. Kapitel 4, vers 15. Sol og måne formørkes. Stjernerne skinner ikke længere. Herren brøler fra Sion. Fra Jerusalem løfter han røsten, så himlen og jorden skælver. Men Herren er tilflugt for sit folk, et værn for israelitterne. Så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud, som bor på Sion, mit hellige bjerg. Nu lever vi som troens folk på vej mod målet. Men det kommer en dag, så skal vi forstå, siger profeten, at Herren er værn for sit folk, der bor på Sion. Og med den viden, så går vi om i kapitel 14, og så er der endda aftale om, at bibelteksten kommer op. Og så vil jeg læse lidt fra åbenbaringen kapitel 14. Jeg så... Se, lammet stod på Sions bjerg, og hos det stod 144.000, som havde dets navn og dets fars navn skrevet på deres pande. Og jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande, og som lyden af voldsom storm, voldsom torden, og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. Og de synger en ny sang foran tronen, og de fire levende væsener og de 24 ældste. Og den sang kunne ingen lære undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en første grøde for Gud og lammet. Og der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Samtidig så skal man læse ordet med en kikkert, og så skal man have fat i den lange linje. Og samtidig så skal man læse det med lup og se nøje på det. Det er i første linje her et overflødigt ord, som I kan smide væk, uden meningen ændres. Hvad er det? Se. Det kan man roligt smide væk. Men det er et typisk Johannes-tegn, som han bruger i evangelierne. Se nu godt på det her, kære venner. Jeg så lammet. Se lammet stod på Sions bjerg. Det skulle lægge mærke til. Og så er vi inde, og det skulle jeg måske have sagt først, kapitel 14 er jo en del af synet. Vi startede i går aftes med åndskampen i kapitel 12 og antikrist i kapitel 13, som vi fik genopfrisket her. Fint, tak for det. Men tingene hænger sammen. For samtidig med, at alt det forfærdelige kommer, og som Christian så rigtigt siger, at det vil være forfærdeligt, når han får givet og tager magten, hvad hedder det, og besejrer de hellige, ja, den ydre kirke, men ikke troen i hjertet. Og der er det vigtigt at lægge mærke til, at samtidig med det sker, der står lammet på Sions bjerg. Og Sions bjerg er nævnt omkring 150 gange i Gamle Testamentet. Og vi mødte det fra Joels bog. Lammet stod på Sions bjerg. Det betyder, det står fast. Det er sagen. Det er en grundvold, som ikke rokkes i den største stormvær. Og det er den, vi både skal se og stå på. Og jeg gentager løftet fra i går. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg bevare dig i den prøvelsens time, som skal komme over hele jorderiget. Det er kursen, og det er det, vi må være optaget af. Og så er det så, vi ser lammet der på Sions bjerg, og så skal vi lægge godt mærke til det. Lammet er jo Jesus, og Sions bjerg, det er et udtryk for det, der står fast. Det rokkes ikke, uanset hvad det end sker. Og så lægger vi mærke til og læser det, at det er 144.000, som står der sammen med dem. Og hvem er de 144.000? Uden vi behøver at slå det op, så er de også omtalt om i kapitel 7, de første vers dag om. Men læg godt mærke til, hvad det er for folk. For det første i vers 1, så står der, de står hos lammet. Det er væsentligt. 2. De er besejlet af Guds og lammet. Besejlet af Gud og lammet. Og vi snakkede i aftes om det der med besejlingen, Arabon, forlovels. De hører til hos Herren og venter på lammets bryllup. Punkt 3. De er købt fri af jorden. De er købt fri af jorden. Og det er en gennemgående, hvad hedder det, i åbenbaringsbogen. Jordens folk, det er verdens folk. Guds folk, det er de himmelske. Vort borgerskab er i himlene, siger Paulus i Filipperbrevet kapitel 3. De er købt fri af jorden, fordi de hører til hos i himlen. Dernæst, så står det om dem, at de følger lammet, hvor det går. Det er kristen liv i en nødskal. Her i sidste nummer af Tro og Mission, så var der et rigtig fint stykke af Anne-Kristine Petersen om følges med Jesus i hverdagen. Bare et par sider om det der. Sad og læste det i formiddag og siger, hvor siger det, hvor gjorde det godt i hjertet og mærk ånden i det, sådan som jeg selv vil leve og som Guds folk lever. Vi lever med Jesus, og så lever vi for ham, og så går vi af den vej, som vi synes, han lægger til rette for os. Det er kristenlivet. Og i kapitel 7, der kaldes de der 144.000 også for Guds tjenere. Jeg har brugt ordet her, doulos, slaver. De er købt fri til det. Og det står også om de her 144.000, at de ud af alle Israels 12 stammer. Og endelig det sidste, før jeg laver en konklusion. De er også købt fri af menneskene. Og det er utrolig dejligt og et utrolig væsentligt punkt, også for vort liv at være købt fri af menneskene. Der står en forfærdelig ting i Johannes evangeliet kapitel 12, vers 42-43 om farisæerne. Der står, at de ville hellere have ære for mennesker end for Gud. De levede mere for mennesker end for Gud. Disse folk er ikke købt fri af menneskene. I salme 119, vers 32, der står der, at du har gjort mit, af den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Lykkelig den, der kan sige det, hjertet er fri af mennesker, af verden og andre ting. Vort livsmål, det er at gå af den vej, som Herren har lagt til rette for os. Igen citerer jeg den gamle bøn, Gud, lad det ene liv, du har fået, blive til det, som du har tænkt. De 144.000, det er Guds folk. Er det jøder eller kristne? Og det vil jeg sige klart ja til. Paulus har et udtryk i Galaterbrevet kapitel 6, vers 16, som man kalder Guds Israel. Guds Israel. Og det er det, det er. Det er Guds folk. Og som vi ikke lader os blænde her af tallet 144.000. For der er en masse talsymbolik i åbenbaringsbogen. 12-tallet, det er menighedens tal. 12 gange 12, det er Guds menighed fra alle tider og alle steder. 1000, det er mange. Så du har det hele samlet i den symbolik. Altså det er ikke 143.999, så en. Sådan må det ikke tænkes, for det er ikke en matematikbog her. Men det er symboltal. Det er Guds menighed fra alle tider og alle steder. Hvis vi så går længere ned i teksten og ser der, hvor der står, så står der, at de synger en ny sang foran tronen. Og i de tykke bøger, så er der ligesom usikkerhed på, om den menighed, vi ser her, er det dem, som er på jorden, eller er det dem, der er i himlen? For som det står, så synger de en ny sang foran tronen og foran de fire ældste, som jeg ikke skal snakke om her. Og så alligevel, så tøver man med at sige det. I hvert fald er det sådan, og det er et vigtigt point, at teksten her er sagt til os, som er på jorden. Det er sagt til os, som er her. Det er os, der skal have noget ud af teksten i dag. Det er Guds folk, og det handler om Guds folk, som er kommet igennem den antikristelige trængsel. Vi læste før, og det blev sagt i kapitel 13, at djævlen han kommer og besejrer Guds folk. Ja, og det er sandt, men det er den ydre kirke. For prøv lige at blade om og brug om i kapitel 15. I vers 2 der er der et billede af dem ved glashavet, som har sejret over dyret og dets billede og dets navnstal. De står ved glashavet med Guds harper. Ja, han besejrer kirken i det ydre, men ikke alle, for der er nogen, der vinder. Og her midt imellem kapitel 13 og kapitel 15, så har vi altså vores kapitel 14 der. Det er dem, som kommer igennem trængslen, vi ser her. Og det som kendetegner dem, det er, at de har en lovsang, og den lyder som voldsom torden. Og jeg synes, det er lidt interessant det her. Vi har i den lutherske mission haft forskellige musikdebatter, og de har samtidig været lidt følelsesfulde. Og jeg er meget som umusikalsk og ikke så taget så meget del i dem. Men der er nogen, de er stærkt modstandere af høj musik. Men jeg må desværre sige til jer, at det bliver værre i himlen. For der lyder det som voldsom torden. Det står der i hvert fald i Bibelen. Og så kan man så tænke lidt på det. Men jeg tror, det er en hjertets lovsang, som vi slet ikke kan forestille os. For der står noget mere om den sang. Og det er, de slår deres harper. Og harpen, det er et glædesinstrument. Det er en lovsang til vor Gud. Og der står, at den lovsang kunne ingen lære, undtagen de 144.000. Jamen, hvad er det så for noget? Er det så, fordi de andre ikke er musikalske? Overhovedet ikke. Ikke det, der snakker om. Hvis jeg skal forklare det her, så synes jeg, at det er en situation i Danmarks historien, der beskriver det allerstærkest. Og det er ikke ret mange herinde, som kan huske det. Jørgen Poulsen kan måske. 5. maj 1945. Hallo. Det var ikke... Ja, hvad er der sket? Men det, jeg prøver på at sige, det er, at 5. maj 1945, der ved jeg, der slutter 2. verdenskrig. Og der var der en eufori blandt folk, som vi ikke kan forestille os. En forløsning, som var helt, helt unik. Der er jo et berømt, hvad hedder det, skilt i et vindue, lukket på grund af glæde. Og den eufori, som var der, den kan vi læse om, men vi kan ikke forstå den, for vi oplever ikke spændingen forud. Det vil være forfærdelige ting med antikristens rige og alt, hvad der kommer. Ja, men bagefter, så er der nogen, der vil opleve, at Gud var værn for sit folk, som profeten Joel siger. Og den dag forstår vi, siger skriften, at Gud virkelig er det. Vi lever som troens folk, men han vil værne os og føre os vel igennem. Og her er så de folk, som er kommet igennem. De synger en lovsang, som vi ikke kan forestille os. Gud hjælp os. Derfor så skal vi ikke lade os. Det er ligesom det, jeg vil sige i det. Vi skal ikke miste modet på grund af trængsel. Og vi skal heller ikke miste modet på grund af det, hvad jeg vil kalde verdens dårligdom. Det er nogen, de jammer over, at Danmark bliver mere og mere ugudeligt. Jeg vil gøre det da så, men det påvirker jo ikke os, som bør ikke gøre det. Fordi Jesus han sagde jo, som det var i Lots dage og Noas dage, skal det være. Og så tænk på, hvordan forholdene var i Sodoma og Gomorra. Ja, sådan bliver det, og der lever vi. Men vi har jo et helt andet mål. For vi hører til et andet sted, og vi er købt fri af jorden, og vi er købt fri af menneskerne, og vil noget helt andet. Det her, det beskriver Guds folk, hvordan de kommer igennem. Lovsangen. Og så står det om dem, at de har ikke sølet sig til med kvinder. Men hvad er det for noget snak? Har Gud ikke skabt menneskerne som mand og kvinde? Jo, vel har de så. Men det er slet ikke det, der er at snakke om. Det er noget helt andet. Og det skal jeg sige en hel del mere om i timen om Babylon. Fordi der er der to kvinder, og det nævnte jeg også i går. Skøen i kapitel 17 er et udtryk for denne verden. Og skøen, det er den, der løber efter de mange. Den, som bruden er den, der venter på Kristus. Det er væsentligt, at vi ser det og er optaget af det og lever for Jesus. Da vi kom til Hillerød først i 90'erne, så fik vi hver uge et blad, Hillerød-posten. Og det lignede alle andre lokalaviser, som man har rundt omkring. Og i sådan en lokalavis, så er der også ofte en spalte med lille Peter, der bliver 10 år, og bedstefar, der bliver 80 og meget mere. Det er sådan ligesom en personlig spalte. Og så var der, og det jeg fortæller, det er ikke løgn, så var der først i 90'erne et billede af en dame, ja, kendte han ikke og ved ikke andet end det, jeg stod i avisen. Sådan et billede med, ja, sådan en politi vil sige, almindelig bygning. Almindelig udseende dame, midt i 20'erne. Og der var ikke nogen fejl. Hun skrev en annonce i avisen. Hun skrev som følger: da jeg gifter mig på lørdag, aflyses her med alle frække aftaler. Sådan er det. Og så ved jeg ikke mere end det. Og når jeg nævner det her, så er det fordi, sådan er det med et kristen menneske. Jeg lever for Jesus alene. Alle frække aftaler og synd under bordet, ud med det. De har ikke sølt sig til med kvinder. Det er det, der ligger i det. De er købt fri af det, og er en første grøde for Gud og lammet. Så står der, at der fandtes ikke løgn i deres mund. Kræves det noget særligt af et menneske for at blive frelst? Nej, kom som du er til din frelser. Ja, og så alligevel. En af de bedste omvendelsesvejledninger, vi har, det er jo salme 32. Lykkelig den mand, hvis overtrædelse er skjult, og hvis synd er gemt, og så videre, står der i begyndelsen. Men hvordan slutter salmen? Der står der: glæd jer, fryd jer, alle I oprigtige skal juble. Og så var der en ting, jeg ikke fik med fra begyndelsen af. Det var, at lykkelig den, i hvis ånd, der ikke er svig. Du kan ikke komme til Gud med svig i ånden, men du må komme, som du er, og gøre op. Og det er det, han slutter med i samme salme. Alle oprigtige jubler. Det kræves der, hvis det er et krav. Hvis det er et krav. Det er ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Og det er utroligt befriende, at det bare må være sådan, at man må komme til Gud, som man er, og sige det, som man har det. Gå ind og luk døren, og tag ud med Gud. Det er ligesom vejen i det. Og så skal man ikke pynte på noget, ej heller spille skuespil. Jeg startede i aften med bror Andreas. Han fortæller bare to linjer hen aften, en stormaften i 1950, da han sidder alene på sit værelse, og alle i huset sover. Der talte jeg det hele igen med Gud og sagde: her kom jeg. Du må få hele mit liv og mine eventyr og det hele. Så enkelt var det, siger han. Og det er det, der står der, og det er sådan, vi må leve. Men den flok, der gør det, de står på Sions bjerg, står fast. Og igen vil jeg bare citere Joel: så skal I forstå, at Gud er værn for sit folk. Og det er sådan set den væsentligste prædiken. Og så skal vi sådan set godt have kaffe, men det er alligevel tre små prædiken, jeg skal holde. Nu fortsætter det. Nu kommer der tre prædikner, afslutninger på det her syn. Og det første, det er vers 6 og 7. Jeg så endnu en engel flyve midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk. Og englen sagde med høj røst: frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer, tilbed ham, som har skabt himmel og jord, hav og kilder. Her kommer der en prædiken. Nu er synet forbi. Nu ved vi alt om, hvad vi er for, vi skal vide om åndens kamp, antikrist, den falske profet osv., som jeg ikke har talt om, og det ved jeg godt. Jeg kunne måske komme med en bemærkning senere, men det vil jeg ikke gøre nu. Og så er vi klar over, at Guds folk står på Sions bjerg, og det er hovedsagerne i det syn, vi har med os. Men så kommer der tre små prædikner her. Og der kommer en engel, og den har et evigt evangelium at forkynde til dem, der bor på jorden. Dem, der bor på jorden, det er dem, der hedder verdens folk, der er uden for Guds rige. Det, der kommer her, det er ligesom, når man samtidig skal ud og flyve, og så er det ved at være boarding time, og så hører man over højtaleren: Hans Jensen, han skal gå til gate nummer 7 nu, for flyet det afgår. Last call. Og her er der et last call. Kære venner, gør dig klar over situationen. Englen kommer og taler til jordens folk. Omvend dig og gør det nu. Det den vil sige, for snart er tiden ude. Frygt Gud og giv ham ære. Timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himlen og jorden og alle ting. Gør det og gør det nu. Er det en god prædiken? Det er i hvert fald en alvorlig prædiken. Og det handler om, at man besinder sig på situationen og vender om, mens tid er. Det er det, der står der. Jeg har hørt mange prædikener og mange vidnesbyrd i mit liv, og meget har jeg nok glemt. Men der er alligevel noget, som jeg ikke sådan rigtig har glemt. Jeg var i en forsamling et sted, og så var der en mand, der fortalte, at en mand, som ingen kristen baggrund havde, er ude at rejse, møder nogle unge LMU'er, eller den type, har næsten sagt, kommer i med dem, og de snakker med ham om det ene fornødne, og det lyder da vældig interessant, det har han da ikke hørt så meget om. Men det var ikke rigtig noget for ham, så det er fint for jer, men ikke noget for mig. Sådan var det. Så fortæller han, at så var det en af de unge mennesker, der sagde ham, det er helt fint, men vi er da meget glade ved, at det ikke er os, der skal brænde i helvede. Det tog nattesøvnen fra den unge mand, fortæller han selv, og fik ham til at besinde situationen, og han overgav sit liv til Gud og levede som et sandt kristen menneske. Han har nemlig hørt, at der kommer en Gud og dømmer. Sådan sagde Jonas også, da han prædikede i Nineve. Om 40 dage, så dømmer Gud jorden. Og så vendte folk om. Her er det et last udkald. Jeg siger det bare. Og så kunne der gives mange andre, anvisninger på, hvad man kan bede. Her er der en bøn. Jeg tænker tit på salme 16. Jeg siger til Herren, du er min Gud. Og jeg bruger salme 16 som en model. Hvis du ikke ved, du ikke er med i Guds rige, gå hjem og luk din dør. Læs salme 16. Brug de bønner og gør dem personligt. Og han har en fantastisk afslutning i salme 16. At du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Han lærer os livets vej. For eksempel kunne jeg række som en bøn. Gør den til din, vil jeg bare sige, hvis du står i den situation. Det var den første prædiken. Den anden prædiken, det er så versene 8. Og det er kun vers 8. Og en anden engel fulgte efter og sagde, faldet, jeg faldet af det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Vi skal høre mere om Babylon om lidt. Og rent teknisk vil jeg bare sige, at faldet af det store Babylon, og hvis du lige kigger der, ikke også 14 år, du ser på verset, og læg lige mærke til, at senere også over i kapitel 16, der står der, at hvad vers har vi nu? Det er vers 19 i kapitel 16, der står der om den store by, det gik i tre stykker, og det store Babylon blev ikke glemt af Gud. Nej, men jeg ved ikke, hvad Babylon er. Nej, nej. Men hele kapitel 17 og kapitel 18 taler om det. Og det er en stil, Johannes bruger igen og igen. Han kommer med et hint, som han uddyber. Her bare et lille hint om Babylon. Vi tager det bagefter. Men for at sige det kort, det der skal siges nu, det er, at denne verden, eller verden i sin nuværende skikkelse, går sin opløsning i møde. Det er det, han vil sige. Og alt det, vi har af rigdom og sager og ting, vi må give afkald på det hele. Vi tager det der med Babylon senere, men alt det, vi ejer, det kommer vi til at miste. Det, som er vigtigt, og som også er vældig vigtigt længere frem, det er, at vi har et ret forhold til denne verden. Det går igen mange steder. Vi skal være i verden, men ikke af verden. Vi er sat til at være i verden og være til velsignelse, og samtidig skal vi ikke være af verden. Det er en balancegang der, som vi skal være bevidst om, og det kan så være forskelligt fra den ene til den anden, hvordan man gør det. Men i verden, uden at være af verden, det er Guds folks situation. Alt det, vi ejer og har, det må vi sige tak for, men vi er ikke herskere, vi er forvaltere af Guds rigdomme. Og hvis vi ikke er opmærksom på det, så kan det ske det, som Jesus han taler om, at rigdommens blændværk, det kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Rigdommens bedrag taler han også om andre steder. Og det er en enorm fare, det tror vi ikke, men det er det for os, fordi hvor dit skat er, vil også dit hjerte være. Og det kan tage Tag magten over os, så rigdommen bliver min skat. Kan selv de ting trække os væk fra Gud. Rigdommens blændværk kvæler ordet, siger Jesus. Kan gøre det, hvis vi ikke er bevidst om det. Men kan man vende en halv omgang og være forvalter af det kun, og så takke for det, så ser situationen helt, helt anderledes ud. Også det må vi hver især leve med. Men så kommer den tredje prædiken, og den er så voldsom, så jeg næsten ikke har mod på at læse den og gengive den. Men der kommer en tredje prædiken her, det hører med, og jeg læser. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret og dets billede, og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger. Han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de, der tilbeder dyrt og dets billede, eller tager dets navn som mærke. Her kræves det udholdenhed af de hellige, dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Det her, det er en af Bibelens værste helvedesprædikner. Og I kan godt høre, den er næsten lige den, jeg læste i aftes fra Gud selv i kapitel 21, vers 8 stykker. Ingen skal i hvert fald være i tvivl om meningen og afslutningen med det. Der kommer en dag, hvor Gud holder dom. Men jeg tænker tit på salmen 94, hvor det står, at hævnen er Guds, det må han tage sig af. Min opgave er at indbyde til Guds rige og sige, det er nu, venner, vend om, for der kommer en dag, hvor Gud dømmer. Og ingen kan læse det her, uden at være klar over det, som Hebræerbrevet siger, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Og så ikke en hel masse mere om det, men vi snakkede i går om dyrets mærke også, og ingen skal kunne købe eller sælge, hvis du ikke har dyrets mærke. Så tænker vi, lille venner, hvad så min pensionsopsparing? Jamen bliver det helt forfærdeligt, hvis den ryger. Og hvad så, hvis vi ikke kan købe og handle? Ja, det ved jeg ikke. Men Gud, han har før kunne føde et folk i en ørken, hvis det er det. Men så prøv at tænke på alternativet. Alternativet, det er her. Dem, der har fået mærke. Dem, der vælger den lette løsning, hvis det er det. Dem, der har dyrets mærke, de skal drikke Guds harmes vin ufortyndet og skal pines ild og svovl for øjnene af de hellige og engler og lammet. Det står det her. Jeg kan kun læse det op, og jeg tror på Guds ord, og jeg tror, han har ret. Men når det er sagt, så tror jeg også, at vi ved, hvad vi skal gøre hver især. Og så er der et ord til os, vers 12. Her kræves det udholdenhed af de hellige. Udholdenhed. Der kræves ikke supermennesker. Det gør det ikke. Det kræves udholdenhed. Jeg nævnte i går, at det er nogen, der har sagt til mig, jeg er sønderjyder, det er nogen, der har sagt til mig, det kan de godt høre på mit sprog. Det er jeg meget glad ved, for jeg er ud af hele den sønderjyske historie og kender det der. Og hele min familie var engageret i første verdenskrig, og det har fulgt familien faktisk op til i dag. Det er så det. Men i hele den første verdenskrig er der en front, der ikke blev talt ret meget om i samtiden. Og det var hjemmefronten. I der, hvor jeg kommer fra, i Døstrup Sogn, hvor der bor, i dag bor der 1000 mennesker der, der var der i 1914, der var det 140 af sognets unge mennesker, der blev indkaldt til krigen. 140 folk, dem der skulle trække læsset af næsten sat, de blev sendt med i krigen, og så skulle damerne tage over. Og der er mange historier om damer, der virkelig gjort en indsats, overmenneskelig indsats, for at holde gang i gården, indtil manden kom hjem. Men som det hedder i historiebøgerne, de holdt ud, for de ventede på, at manden kom igen. Så var de klare det. Og sådan, de fleste mænd kommer hjem igen. Men ikke alle, men det er så en anden snak. Men de holdt ud i den vanskelige situation, for de ventede på, at manden kommer igen. Udholdenhed, det er det, der kræves af os, for vi tror på, at Jesus kommer igen. Og har det mål for øje, så er vi godt hjulpet. Og det er dem, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Kender I typen? Tak, fint, det var godt. Og så er der en lille tilføjelse her. Og jeg hørte en røst fra himlen sige, skriv, særlige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Jeg siger, ånden skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem. Det her, det er den anden særlige prisning i åbenbaringsbogen. Og særlige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Jeg tror, det er et hint om, at det kan godt være, at i den antikristlige forfølgelse, kan det godt være, at det kan godt være, det er sådan sagt med jysk underlevelse, at det er nogen, der mister livet. Ingen tvivl om det. Og der er nogen, der bliver martyr op i hele den situation. Men hvad så? Der kommer ordet her. Særlige er de, der dør i Herren. Jeg nævnte Bonhoeffer i går, og meget mere kunne siges om det. Men det er bare et ord fra Herren om i den sammenhæng. Og se, så har jeg et helt nyt problem. Og det er, at nu er jeg færdig med at sige det, jeg vil sige om kapitel 14. Men det er 10 minutter til kaffetid. Hvad skal jeg så gøre? Se, det har jeg sådan set tænkt på. Fordi i næste time skal vi snakke om Babylon. Og det er et stort emne. Og så er det min tanke. Jeg vil tage lidt Babylon nu. Som lidt opvarmning. Jeg snakker ind til klokken 3. Det må jeg godt. For så er det først kaffetid klokken 3. Og hvis jeg har glemt noget her, om jeg har med nogle tillæg, så kan vi lige snakke om det bagefter. Så vidt, så godt. Men jeg vil meget gerne sige lidt om Babylon nu. Og det vil jeg, fordi det er et kæmpe emne, som fylder rigtig, rigtig meget i Bibelen, men som er talt meget, meget lidt. Og Babylon, det begynder i åbenbaringsbogen, der begynder det i kapitel 17, der har vi det store kapitel, men det er ikke det, vi skal se på nu, fordi Babylon, og det, der hedder babylonismen, det er en åndsstrøm gennem hele Bibelen. Og hvis vi ikke har styr på linjerne, der ligger bagud, så kommer kapitel 17 til at hænge i luften. Og derfor vil jeg godt sige nogle få ord om Babylon nu. Og jeg begynder jo i 1. Mosebog kapitel 11. Der har du historien om Babelstårnet. Babelstårnet. Og skal lige se. Mens du går derom, så skal jeg lige finde mit manuskript. Ikke fordi jeg skal sige meget ord om det, men jeg vil sige lidt om det. Og det jeg gerne vil sige om det, det er, at dem, der bygger Babels tårnet, er dem, der er imod Guds plan. Guds plan var, at folket skulle sprede sig over hele jorden, men det gad de ikke. Vi bliver her, og så vil vi bygge et tårn, der når helt op til himlen. Og det er sådan set babylonismen i en sum. Vi skal op til himlen på vores egen måde. Og så skal de en ting mere. De skal skaffe sig et navn. Og det er jo det, mange sportsfolk, skuespillere og andre godtfolk, de tænker at skaffe sig et navn. Det store gennembrud, så jeg bliver husket bagefter. Og det er da sikkert udmærket. Og så vil jeg ikke sige mere om det. Men jeg vil bare sige, at efter kapitel 11, så kommer kapitel 12. Det er klart nok. Og hvad står der så i kapitel 12? Ja, der står det om Abraham. Og i første tre vers i kapitel 12, der kommer velsignelsen til Abraham, og der står det blandt andet, jeg vil gøre dit navn stort. Hehe. Babels folket, det var dem, der skulle skaffe sig et navn og bygge på det og leve for det. Men alt det, som de stræber efter, det får Abraham gratis af Gud. Jeg vil gøre dit navn stort. Og her er der to linjer, som adskiller sig totalt fra hinanden. Abraham hed jo oprindeligt Abram, og det betyder store far. Men om i kapitel 17, så får han et nyt navn, nu skal hedde Abraham. Og Abraham, det betyder far til mange folkeslag. Og det er jo et fantastisk navn, at man gør navnet stort. Det er fint. Men jeg tager lidt tænkt på situationen der. Den gode Abraham, store far, han bor der som fremmed, han hilser på folk. Det er så Abraham, far til mange folkeslag. Ja, så, siger folk, det lyder interessant. Hvor mange børn har du så? Jamen, jeg har sådan set ingen. Og min kone er 90. Jamen, kære venner, det er der et eller andet galt der. Man kan ikke være kristen, er næsten sagt, uden at have lidt humor. Men kan I se perspektivet? Kan I se perspektivet, hvordan det så ud for Abraham? Hvordan skulle han tro på det? Men når vi så ser det bagefter, ser det helt anderledes ud. Gud gjorde virkelig hans navn stort, og et stort folk kom ud af det. Konklusionen for alt med Abraham, det er, står i Romerbrevet kapitel 4, vers 21, at det, som Gud har sagt, har han magt til at gøre. Gud gjorde navnet stort. Og i forlængelse af det, så vil jeg bare nævne, at om i Hebræer i Apostlenes Gerninger, kapitel 11, vers 26, der står der, det var i Antiochia, at disciplene første gang blev kaldt kristne, eller fik navnet kristne. Og det er et meget interessant sted. Før der var Jesu tilhængere, disciple, nu blev de kaldt kristne. Og hvad er det at være kristen? Det er at få navn efter Kristus. Da Ulla og mig blev gift for godt 50 år. Når siden så måtte min kone jo give afkald på hendes fine pigenavn. Hun hed jo Knudsen før. Det var jo et vældig tab, som hun hed Jacobsen. Og så har vi haft et navnefællesskab. Men vi har ikke bare haft et navnefællesskab. Vi har haft et skæbnefællesskab. Vi har haft et liv sammen. Og det er sådan set. Det har sådan set været meget interessant. Og det er der sikkert mange af jer, der kan sige om. Og hvorfor den her snak? Hvad er det at være kristen? Det er at have navn med Kristus. Og ikke bare navn fælles, men det er jo hans liv sammen med ham. Som han opstod, skal vi opstå meget mere. Og på den konto, venner, så har han jo gjort vores navn stort. Det har jo været livsindholdet for os. Er det ikke rigtigt? Ja. Jeg vil gøre dit navn stort. Og fylde dit liv med velsignelse. Men i Babylon, der tænker man på selv at være en velsignelse. Selv at gøre sit navn stort. Leve it, og lev for Jesus alene, og den velsignelse han vil give. Så er det 5 minutter endnu. Så går vi om i dyt i Esajas' bog, kapitel 11. Hvad er babylonismen? Om i kapitel 11 får vi en af kapitel 14. Der er der et væsentligt. Et væsentligt kapitel, der er det et afsnit, der hedder Babylons konge. Og det er, han har et længere afsnit der. Om i kapitel 13, der kan du se, det er ord om Babylon. Og det er et afsnit i Esajas bog, som hedder Folkebogen. Og der er det noget om Babylon, og mere kommer det. Men i kapitel 14, der har du spottesangen om Babylons konge. Og der er 4 sange i det kapitel. Den første sang, den begynder i vers 4 og går ned til vers 8. Og den anden sang begynder i vers 9 og går ned i vers 11. Og den tredje sang, det er kernen i babylonismen. Babylons konge, det er djævlen. Og jeg læser lidt derfra. Kapitel 14, vers 12. Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene. Du sagde ved dig selv, jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner, rejse jeg min trone. Jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lige med den højeste. Det her, det er djævlen. Og strålende morgenstjerner. Jeg nævnte det i går. Man regner med, at djævelens engletitel var denne verdens fyrste. Man regner med, at han ligesom har haft det. Og i historien hos Lukas med fristelsen i ørkenen, der siger djævelen til Jesus, alt det vil jeg give dig, hvis du vil tilbede mig. Og Jesus modsiger ham ikke, for han kan ikke give noget væk, han ikke har. Men man regner med, at det så at sige var sit. Alt det vil jeg give dig. Hele verden vil jeg give dig, hvis du vil tilbede mig, sagde han til Jesus. Men Jesus vil ikke tage imod det. Men når Antikrist kommer, så tager han imod det. Han er denne verdens fyrste. Men, og det der er pointen her i kapitel 14, det er, at den position, han havde, var ikke nok for ham. Det var ikke nok. Han ville være noget andet og noget mere, vers 12, 13. Du sagde ved dig selv, jeg vil stige op og så videre. Og hvad vil han? Jeg vil gøre mig lig med den højeste. Djævlen ville være noget andet og noget mere, end det, som Gud havde tænkt ham. Og det er en væsentlig nøgle til at forstå Babylons væsen. Og med det, og hele det, der sker med ham og syndefaldet, så er noget af den ånd kommet ind i os venner. Det er ingen af jer, der har tænkt på, at I skulle være noget andet, noget mere, vel? Ej, aldrig. Det er Babylons ånd, det er ikke bare de andre. Fra hjertet udgår det onde tanker, mor, hår og ægteskabsbrud. Det er det, der gør et menneske uren, og det sidder i vores hjerter. Skal vi bekæmpe djævlen, så må vi først og fremmest være bevidst om ham. Her kommer han, og der har du nøglen til ham. Vil være noget andet og noget mere. En sang af Lina Sandell hedder, den plads er der jo bedst, hvor min Gud har mig sat. Og nu skal jeg se, for nu bliver jeg lidt forvirret, for det er kun 5 sekunder til, så er klokken 3. Men jeg vil bare bruge det her som indledning til det. Jeg vil slutte det her med det, som jeg kort berørte også i aftes. Med der var nogle engle, der faldt sammen med djævlen. Det står i 2. Peters brev. Og så er der en sætning i Judas' brev om de engle, der faldt. Det er, de tog ikke vare på deres høje værv, står der i Judas' brev, vers 6. Djævlen tog ikke vare på sit høje værv. Han ville være noget andet. Englen tog ikke vare på det. Og så point venner. Lad os tage vare på vort høje værv. Det liv Gud har givet os. Og jeg siger det for 3. eller 5. gang. Gud, lad det ene liv, jeg har fået, blive til det, som du har tænkt. Og så arbejder jeg på min plads, og jeg skal ikke gøre mig op til at være det eller så videre. Jeg vil slutte med et citat af Søren Kierkegaard. Han siger, det kommer ikke an på, om et menneske har været det eller hint, men det kommer an på, om et menneske har været sig selv, og det kan alle mennesker være. Og det kan vi være for Guds ansigt. Så stopper vi med det her.